Dobro jutro vam želim na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Države, svetski prvaci u košarci, doček vice šampiona reprezentacije Srbije večeras u Beogradu, ističe rok Socijalno-ekonomskom savetu za izjašnjavanje o minimalnoj ceni rada. Nikola Radmanović sa Tomislavom Nikolićem u Beogradu, diplomate iz svih delova sveta okupljeni u Parizu na konferenciji o suzbijanju opasnosti Islamske države. Ukrajina potvrdila da je NATO počeo da je snabdeva oružjem. U Srbiji danas kišovito i maksimalno 21 stepen, sutra do 23. U naredi pola sata, uoči isticanja roka za izjašnjavanje neuspeh pregovora članova Socijalno-ekonomskog saveta i sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Diplomatski gledano uspešno smo priveli jedno mučenje kraju.
Nakon ubistva britanskog humanitarca, uoči Međunarodne konferencije o suzbijanju opasnosti Islamske države, britanski premijer David Cameron poručuje.
Islam is a religion of peace.
Islam je religija mira. Oni nisu muslimani, oni su monstrumi.
They are monsters.
Također poslušajte i akcente iz posljednjeg izdanja Mosta Omera Karabega u kome su Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo i Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije razgovarali o tome da li je general Ljubiša Diković, sadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije, odgovoran za zločine na Kosovu, za šta ga optužuje Fond za humanitarno pravo.
Za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na ovaj način na koji ih je potprikazao.
Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu.
No, u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 15. septembar, najpre pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države osvojile su zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci pobjedom nad reprezentacijom Srbije sa 129-92. Finalna utakmica svetskog prvenstva odigrana je u Madridu, a njome su Sjedinjene Države došle do svog petog trofeja svetskog šampiona, što su za eksploziju konfeta i muziku zajedno sa publikom sinoć proslavili. Ovo je snimak sa zvanične internet stranice košarkaškog prvenstva.
Listen up high, and the party is on for the United States, well deserved.
Doček srpskih reprezentativaca biće organizovan večeras u centru Beograda. Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je da je ponosan na svoje košarkaše. Drago mi je što sam bio uz njih, od njih sam dosta naučio, rekao je Đorđević. Kapitan srpskih košarkaša Nenad Krstić saopštio je da se povlači iz reprezentacije posle osvojene srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Španiji. Ovo je moja posljednja godina u reprezentaciji. Drugi smo na svetu posle toliko godina. Vraćamo se polako na stare staze uspeha. Ovo dosta znači za našu košarku, a prvenstveno za nas, rekao je Krstić novinarima u Madridu. Rok u kome Socijalno-ekonomski savjet treba da se izjasni o minimalnoj ceni rada ističe danas, a da juče nije postigao dogovor o tom pitanju, saopštio je ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin.
Poslodavci i sindikati nisu uspjeli da pronađu zajednički jezik, nisu uspjeli se dogovore o broju. Vlada Republike Srbije će to uraditi u skladu sa zakonom i u skladu sa, naravno, i u skladu sa svojom politikom i politikom koju promoviše i politikom koju ćete vidjeti u rebalansu budžeta koji će biti donijet vrlo brzo.
Delegacija mladih Nove stranke i Demokratske stranke uručit će danas povodom Međunarodnog dana demokratije predsjednici parlamenta Srbije Maji Gojković otvoreno pismo zbog, kako smatraju, kršenja demokratskih načela u toj instituciji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se danas u Beogradu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Diplomate sa svih strana sveta došle su u Pariz kako bi napravili koherentnu globalnu strategiju za borbu protiv ekstremističke organizacije Islamska država, ali bez dva ključna igrača, Sirije i Irana, i bez upotrebe kopnenih trupa. Kako je saopštio američki državni sekretar John Kerry u oči samita, gotovo 40 država pristalo je da učestvuje u borbi protiv ekstremista. Članice NATO-a počele su da snabdevaju Ukrajinu oružjem, saopštio je ukrajinski ministar odbrane Valeri Geletej. Njegova izjava usledila je nekoliko dana pošto je slično saopštenje jednog od pomoćnika ukrajinskog predsjednika izazvalo diplomatski skandal i talas demantija.
Нам потребна збројата и ка зупени Путин.
Потребна нам је она врста оружја која ће зауставити Путина. Уколико је то вишеструки ракетни бацач, без изношења деталја о тој врсти оружја, онда морамо да знамо да ако је ракета испаљена у нашем правцу, да смо способни у року од једне секунде да упутимо наше против њихових, као одговор. Ако је то доволјан одговор, онда могу да кажем да је то врста оружја која...
Таку зброју ми ведемо.
Istovremeno međunarodni manevri u kojima učestvuju vojnici iz 15 država, uključujući i Sjedinjene države, danas bi trebalo da počnu u Ukrajini. Stotine Holanđana na glavnom amsterdamskom trgu Dam jedni druge li su nemilosrdno gađali prezrelim paradajzom. Gađanje paradajzom najpre organizovano u znak protesta zbog sankcija protiv Rusije i blokade uvoza svežih proizvoda iz Evropske unije u tu državu, li su događaji prerasli u jednostavnu zabavu, preneo je AP. Ideja je kopirana od poznatog španskog festivala Tomatina, koji se svake godine održava u Bunjolu. Britanska kraljica Elizabeta II. Poručila je Škotima oči referenduma o nezavisnosti Škotske da vrlo pažljivo porazmisle o budućnosti. Švedski premijer Frederik Reinfeldt podneo ostavku nakon što je njegova koalicija desnog centra izgubila na parlamentarnim izborima od levičarske opozicije na čelu sa socijaldemokratama. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na odlučnost u borbi protiv antisemitizma i istakla da Berlin želi da se Jevreji u Nemačkoj osjećaju sigurno i da su oni deo nemačkog identiteta.
Der Kampf gegen Antisemitismus ist unsere staatliche
Merkelova je ocenila da je veliki skandal da su na meti napada ljudi zato što pripadaju jevrejskoj veri i istakla da diskriminacija i izolacija ne smeju naći svoje mesto u nemačkom društvu. Skupu Digni glas, nikada više mržnja prema jevrejima, prisustvovalo je više hiljada ljudi među kojima su bili predstavnici države, političkih partija, crkve, poznate ličnosti i drugi. Mali sportski avion srušio se u Sloveniji, poginule su tri osobe, a četvrta je ozbiljno povređena. Nesreća se dogodila nedugo nakon što je avion poleteo sa sportskog aerodroma Divača 80 km južno od Ljubljane. U avionu je bio pilot sa troje putnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Čuli ste u vestima. Sjedinjene Američke Države osvojile su zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci pobedom nad reprezentacijom Srbije sa 129-92. Finalna utakmica svetskog prvenstva odigrana je u Madridu, a njome su Sjedinjene Države došle do svog petog trofeja svetskog šampiona. No, vicešampionska pozicija za reprezentaciju Srbije je izuzetan uspeh, jer je i trenutak u kom se ovdašnja košarka vraća u svetski vrh, tamo gde je nekada bila kao okosnica jugoslovenskog košarkaškog tima. Za naš program o velikom comebacku govori savjetnik predsjednika Sportskog saveza Srbije Daniel Korica.
Mogu da kažem da je sport uvijek bio taj koji je preživljavao i teške trenutke i da je sport toliko izdržljiv da može lakše nego ostale djelatnosti da prebrodi krizu koja je zahvatila našu zemlju. A pored toga imamo dobre stručnjake i mislim da imamo zdrav potencijal.
Šta treba učiniti pa da se sada ovaj trend prosto nastavi?
Ako ja samo želim i Sportski savez Srbije i mi koji radimo idemo po terenu, mi pokušamo na sve načine pokušavamo da se što više sporta ubaci u škole. Ja danas imam informaciju da je dosta zapušteno sportskih hala, sala za fizičko, da sa decom se ne radi baš na pravi način što se tiče fizičkog vežbanja, da su nam deca negdje u nekim slučajima hendikepirana time što ne mogu da vežbaju. Ja ne kažem da su samo sale važne. Važni su i drugi tereni, ali važno je da se u glavama i roditelja i profesora napravi svest da je sport važan i da je sport neophodan, pogotovo kod mlađih uzrasta. To je lepo, lako reći, a treba to sprovesti kada se dete treba da se obuče, kada ima dres, da ima trenerku, da ima patike i tako dalje. Danas deca traže, kao i svi drugi normalno modernije stvari, a to sve košta, a dosta ima teškoća da roditelji to ne mogu da kupe jer nemaju sredstava.
Kada sve to uzmete u obzir, te faktore o kojima govorite, koji je vaš zaključak? Da li je to što je Srbija postigla na svjetskom prvenstvu u košarci u Madridu više rezultat entuzijazma ili jednog sistemskog rada uz podršku države?
Može neko da kaže da je to ad hoc uspjeh, da se to tako stvorila generacija. Pa normalno, pa ne može bez generacije da se stvori ništa. Jer mislim da je ukomponovana cijela ekipa na pravi način i da je cijela košarkaška organizacija dobro postupila, što je svoje ljude, bivše šampione, zadržala u svom okruženju od Bodiroga, Dejana Tomaševića, sada i Đorđevića. To su svi ljudi koji su proslavili našu državu i zajedničku Jugoslaviju, a oni sada to najbolje znaju kako treba da se radi.
Rekao nam je Daniel Korica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rok u kome Socijalno-ekonomski savjet treba da se izjasni o minimalnoj ceni rada ističe danas, a da juče njegovi članovi nisu uspjeli da dođu do dogovora o tom pitanju, saopštio je ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin.
Posle toga vlada može da donese odluku sutra, a može da donese odluku nekoliko dana kasnije. U svakom slučaju, kao što znate, to se primenje od 1. januara. To se uvijek radi za godinu napred. Politika vlade, koja jeste politika štednje, će se pokazati i na ovoj meri. Samo u toj meri. Dakle, nije tu sad stvar dogovora i nedogovora. Da budem pošten, ja i nisam očekivao dogovor između sindikata i poslodavaca, zato što su im pozicije vrlo suprotstavljene. I nije nerazumljivo što su suprotstavljene, pogotovo u vremenima krize, uvijek su suprotstavljene mišljenje, suprotstavljene pozicija partnera u socijalnom dijalogu. Nije to bilo za neočekivati. I svako da smo računali sa tim. Politika vlade je politika štednje i ona će biti sigurno primenjena i na ovoj odluci.
Aleksandar Vulin, konsenzus nije postignut, izjavio je predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković i dodao da poslodavci ostaju pri stavu da nema mesta povećanju minimalne zarade.
Obzirom na poznatu situaciju u privredi, na tekući pad brutodruštvenog proizvoda, na stagnaciju u narednoj godini, tako da iz treće strane, iz razloga što je apsurdno, s jedne strane smanjivati za određene procente plate u javnom sektoru, s druge strane te iste plate povećavati kroz minimalnu zaradu, tako da je ostalo na vladi da ona odluči, sutra je posljednji dan, 15. septembar je rok za davanje tog predloga za narednu godinu, da ona odredi za koliko će biti povećana i da li će uopšte biti povećana minimalna zarada.
Rekao je Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije i obećao podršku budućim vladinim merama. I sindikata Nezavisnost Branislav Čanak podvukao je da pozicije dve strane nisu približene. Naprotiv.
Diplomatski gledano uspješno smo priveli jedno mučenje kraju, ali po sadržaju nismo se pomakli nigde od prvog dana pregovora koji su bili u okviru radne grupe. Naprotiv, udaljili smo se. Bilo je velikih nerazumevanja, pogotovo od strane ministra Vujovića koji je insistirao na ekonomskim zakonitostima, a mi smo insistirali na primjeni zakona člana 112 zakona o radu. Na kraju smo ustanovili da taj zakon na pravi način ne reflektuje ekonomske vrednosti i ekonomske realnosti Srbije, da je to problem zakona, a ne naš problem. I da će neke stvari morati u dogledno vreme da se popravljaju. To smo mi tvrdili i ono vreme, ako se sjećate, u junu, julu, kada su pokušali i uspeli da naprave zakon bez nas, upravo smo skretali na nedorečenosti, pažnje na nedorečenosti, jedna od njih je bila i ovo način utvrđivanja minimalne cene rada. Dakle, sad se pokazalo u praksi odmah mjesec i po dana posle donošenja zakona da on ne može da funkcioniše onako kako je nužno. Jer ministar Vujović nas je stalno pozivao na činjenicu na realnosti Srbije, pa realnosti mora da budu predviđene zakonom.
Branislav Čanak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države, svjetski prvaci u košarci, doček vice šampiona reprezentacije Srbije večeras u Beogradu, ističe rok Socijalno-ekonomskom savjetu za izjašnjavanje o minimalnoj ceni rada. Nikola Radmanović sa Tomislavom Nikolićem danas u Beogradu. Diplomate iz svih delova svijeta okupljeni u Parizu na konferenciji o suzbijanju opasnosti od Islamske države. Ukrajina potvrdila da je NATO počeo da je snabdeva oružjem. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas kišovito i maksimalno 21 stepen, sutra do 23. Diplomate sa svih strana sveta stigli su u Pariz kako bi od danas napravili koherentnu globalnu strategiju za borbu protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Uoči konferencije američki državni sekretar John Kerry učinio je značajne napore kako bi ubedio saveznike, naročito one iz većinski muslimanskih država, da pokažu jedinstvenost. Prema njegovim rečima, gotovo 40 država je pristalo da učestvuje u borbi protiv ekstremista pre nego što oni prigrabe i još teritorija u Iraku i Siriji. Sa nama su države iz ovog regiona kao izvan njega. Svi su spremni da učestvuju u pružanju vojne pomoći, preciznije u avio udarima, to je ono o čemu se govori. Još uvijek ne planiramo slanje kopnenih trupa. Ima oni koji čine napore kako bi nešto učinili, ali mi o tome u ovom trenutku ne razmišljamo. No najveći problem konferencije koja danas počinje u Parizu na tako širokoj međunarodnoj osnovi jeste to što su iz nje izuzeta dva ključna igrača, Sirija i Iran. Izostanak Irana je usprot protivljenje Sjedinjenih država želela Francuska, dokada je reč o Siriji, zapadne diplomate ovu državu upravo smatraju delom problema iz kojeg je nastala sadašnja katastrofalna situacija. Predstavnik Sirijskog ministarstva inostranih poslova Faisal Magdad u intervju za BBC upozorava da bez kooperacije država regiona koje su pogođene delovanjem Islamske države ne može biti uspjeha u suzbijanju ekstremista.
I think this strategy lacks a lot of very important elements.
Mislim da preduzeta strategija sadrži manjak mnogih važnih elemenata. Sirija se bori protiv ekstremizma i mi bi trebalo da budemo u središtu svake prave i ozbiljne borbe protiv terorizma. Ne govorimo o međunarodnoj koaliciji, nego o međunarodnim naporima na eliminaciji terorizma. Ali oni koji žele da se bore protiv terorizma to ne mogu činiti u Siriji ili u Iraku bez koordinirane akcije sa obema vladama tih država i same međunarodne koalicije. To podrazumeva i saradnju sa Rusijom, Kinom i Iranom. Također, ne možete se boriti protiv terorizma ako sarađujete sa onima koji su ga kreirali. Mislim na grupe u Saudijskoj Arabiji, Kataru, Turskoj i drugde.
Groups including in Saudi Arabia, Qatar, Turkey and others.
Skup u Parizu počinje u senci još jednog zločina, trećeg u nizu koji su počinili pripadnici Islamske države. Reč je o likvidaciji britanskog humanitarca, oca dvoje dece, kidnapovanog prošle godine, Davida Haynesa, britanski premijer David Cameron.
David Haynes was a British hero.
David Haynes je britanski heroj. Činjenica da je jedan humanitarni radnik otet sumira ono za što se ta organizacija zalaže. Oni ubijaju, kolju hiljade ljudi, muslimana, hrišćana, pripadnika manjinskih zajednica širom Iraka i Sirije. Oni se hvale brutalnošću. To je besmislica. Islam je religija mira. Oni nisu muslimani, oni su monstrumi.
They are monsters.
Također skup u Parizu odvija se uz upozorenja Ujedinjenih nacija na sve teže srazmere izbjegličke krize, pre svega u Iraku. Predstavnica Svjetske organizacije za humanitarna pitanja Valerie Amos je iznela ove podatke. Irak se suočava sa veoma ozbiljnom humanitarnom krizom sa više od 1,8 miliona Iračana koji su izmešteni od januara mjeseca. To je stvorilo ogromnu krizu. Više od polovine tih pojedinaca i čitavih porodica utočište su pronašli u parkovima pod otvorenim nebom, pored autoputeva, u nezavršenim zgradama, religijskim objektima i školama.
In religious buildings and in schools.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu Radio Slobodna Evropa vođena je polemika o tome zašto se u Srbiji ne gone visoki vojni i policijski oficiri za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Učesnici polemike bili su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog dijaloga. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orlović, u nedavno objavljenom vašeg fonda o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tvrdi se da je tužilaštvo za ratne zločine od svog osnivanja 2003. godine retko pokazivalo spremnost da optužuje oficire vojske i policije odgovorne za ratne zločine. Kako to tumačite?
Taj naš nalaz je nešto što se ponavlja iz godine u godinu u našim godišnjim izveštajima o suđenjima za ratne zločine, budući da je fond organizacija koja prati ta suđenja od samih početaka, tamo negde 2003. godine. Dakle, u prethodnih 5 ili 6 godina to je negde naš osnovni nalaz da tužilaštvo za ratne zločine nije spremno da podigne optužnice, odnosno da istraži odgovornost visokih vojnih i policijskih zvaničnika. Taj naš nalaz bazira se na prost tim brojkama i uvidu u pozicije onih lica protiv kojih je tužilaštvo do sada podiglo optužnice. Ono što mi zapravo kažemo jeste da tužilaštvo na neki način selektivno pristupa procesuiranju ratnih zločina i da, bojim se, prilično osluškuje i puls politike i javnosti kada odlučuje o tome protiv koga pokrenuti postupak i protiv koga podignuti optužnicu.
Gospodine Vekariću, zašto tužilaštvo nije podiglo više optužnica protiv visokih oficira?
Ja sa mnogim stvarima naravno ne mogu da se složim. Prvo, postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i pravila Haškog tribunala veoma jasno nalažu da lokalna nacionalna tužilaštva, odnosno naše tužilaštvo, procesuira srednje i niže pozicionirane vojne, ako hoćete, i policijske funkcionere, dok je Hagu stalo da procesuira one najviše pozicionirane policijske vojne funkcionere. Kao što znate, ceo vojni, policijski i politički vrh Srbije našao su u Hagu. S druge strane, nikako ne postoji mogućnost, niti način da se tvrdi da osluškujemo puls politike, jer upravo je naše tužilaštvo veoma često bilo na udaru tih političkih raznih opcija koje se nisu slagali ni sa saradnjom u Haški tribunal, ni sa bilo kakvom vrstom vođenja postupaka za ratne zločine ovde, i to je nešto što je takođe veoma važno istaći.
Izvolite, gospođo Orlović.
Ono što je evidentno u nekim sasvim konkretnim slučajevima jeste da je tužilaštvo ipak bilo vođeno očekivanom reakcijom javnosti i vlasti. Navešću samo slučaj generala Dikovića, današnjeg načelnika generalštaba Vojske Srbije. Fond je, podsjetiću vaše slušaoce, 2011. godine izašao u javnost sa jednim dokumentom u kojem smo predstavili brojne dokaze o tome da je general Diković odgovoran ili u najmanju ruku nedostojan zbog onoga što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti, a dešavali su se zločini u kojima je ubijeno preko 400 kosovskih Albanaca. Dakle, govorimo o ratu na Kosovu i u periodu za vreme NATO bombardovanja 99. godine. Mi smo bili zapanjeni kako je tužilaštvo reagovalo u tom slučaju zbog toga što su nepunih 48 sati nakon što smo mi objavili taj dokument izašlo sa jednim saopštenjem u kojem je negiralo sve naše navode. Zapanjeni zbog toga što smatramo da je bilo nemoguće da se za tako kratko vreme provere svi navodi iz tog dokumenta, jer s obzirom da su navodi pokrivali jednu veliku oblast na Kosovu, da su u pitanju bili navodi o komandnoj odgovornosti generala Dikovića i tako dalje. Nekako je bilo očigledno da je tužilaštvo naprosto reagovalo pod pritiskom javnosti, odnosno pod pritiskom tadašnjeg ministra odbrane, koji je bio onako vrlo oštar u svojim reakcijama na dokument Fonda za humanitarno pravo.
Hajde sad da raspravimo slučaj gospodina Dikovića. Izvolite, gospodine Vekariću.
Kao što znate, krivična prijava je podneta od strane fonda, to je činjenica. Međutim, jedna je stvar da li on krivično odgovoran za ratne zločine i za ubistvo zbilo, a drugo je da li je dostojan neke funkcije ili nečeg drugog. S druge strane, imamo potpuno jasnu reakciju, dakle, nakon izlaska fonda u javnost, mi smo izdali saopštenje da mi te podatke nemamo, što je u tom trenutku apsolutno bilo tačno.
Gospodine Vekariću, samo te pitam, da li ste vi proverili ove podatke koje vam je dao fond o gospodinu Dikoviću?
Naravno da smo proverili podatke koje nam je konkretno dao fond, i za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na onaj način na koji ih je fond prikazao.
Izvolite, gospođo Sandra.
Ja bih samo da pojasnim prvo poziciju fonda u odnosu na odgovornost generala Dikovića. Iz saopštenja nedvosmisleno stoji stav proizašao iz jedne ozbiljne analize izjava svedoka i vojne dokumentacije da je general Diković bio deo mehanizma, kontrolisao i sprovodio politiku terora i masovni zločin nad kosovskim Albancima. Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu iz prostog razloga što u tom saopštenju je navedeno da je ispitano negde oko 10 svedoka u odnosu na te događaje. Ja ponavljam, to su masovni zločini u nekoliko kosovskih opština i na kraju krajeva radi se o tome da je gospodin Diković bio u jednoj komandnoj strukturi i hijerarhiji, da se njegova odgovornost ne može utvrditi saslušavanjem čak ni očevidaca tih zločina, niti ljudi koji su bili na terenu, već naprosto utvrđivanjem te komandne hijerarhije koja je postojala u to vreme.
Volite, gospodine Vekariću.
Želim da vas podsjetim da i Haški tribunal na svoj način nije uspeo baš da dokaže tu komandnu odgovornost, posebno u kasnim predmetima u slučaju Perišić i u slučaju Stanišića Matović, i ta komandna odgovornost posebno, kako je tretira naš zakon, je veoma, veoma opasna zona da bismo se izletali sa tako dramatičnim izjavama. Ja ne kažem da ovo tužilaštvo nije i neće provjeravati sve te činjenice. U ovom konkretnom slučaju nismo uspeli da dođemo do tih svedoka koje pominje Sandra Orlović, i iz tog razloga na neki način smatramo da dokazi koji su ovamo za sada nama prezentirani nisu dovoljni za pokretanje istrage protiv gospodina Dikovića.
Bruno Vekarić i Sandra Orlović bili su sagovornici Omera Karabega u posljednjem izdanju Mosta, Radija Slobodna Evropa. 4 mjeseca nakon katastrofalnih majskih poplava i brojnih klizišta u Krupnju, mnogi meštani još ne mogu da se vrate u domove jer je stihija potpuno uništila 28 kuća. Njihova izgradnja još nije počela, a nove kiše pokrenule su još 2 klizišta. Branko Vučković.
Rade Grujić, predsjednik opštine Krupanj, kaže za Radio Slobodna Evropa da kiša koja već 3 dana pada za sada nije izazvala izlivanje brzih planinskih reka koje protiču kroz to mesto u zapadnoj Srbiji, ali da su padavine ponovo aktivirale stara klizišta.
Kiše padaju svaki dan, nije preterana količina padavina, tako da još uvijek nije napravilo neki posebni problema, ali ovo što najavljuju sad 50 litara po metru kvadratnom, to bi već moglo da napravi probleme. Što se tiče novih klizišta, imamo ponovo 2 putna pravca presečena, jer su putni pravci bili sređeni, sad su ponovo presečeni. Sve u svemu još je uvijek podnošljivo, ali samo pitanje je dokle će ovo da traje. Ako produži, moglo bi biti mnogo više problema.
Šteta koje su izazvale poplave i klizišta u ovoj opštini sa 17.500 stanovnika procenjena je na oko 500 miliona dinara, a prema navodima predsjednika opštine očekuje se da će tokom ove nedelje početi izgradnja porodičnih kuća, koje su tokom majske prirodne katastrofe potpuno uništene.
U samom u gradu se gradi 18 kuća i 10 kuća se radi po mesnim zajednicama, one bi trebalo da počnu oko 20. I tu će biti problema ako kiše nastaje, normalno se radovi ne mogu izvoditi, da će usporiti, i ono što ostaje da se molimo Bogu samo da stane kiša pa da radimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U ovom trenutku u opštini Bajina Bašta gradi se 18 kuća od ukupno 30 porušenih tokom poplava. Veliki deo od 1500 km lokalnih puteva opština je sama popravila. Ukupna šteta u ovom mestu je oko 7 miliona evra, koliko iznosi budžet ove opštine. Novka Ilić prenosi.
Opština Bajina Bašta je veliko gradilište. Trenutno se pravi 18 kuća za porodice kojima su kuće potpuno uništene tokom majskih i avgustovskih poplava. Sredstva su uglavnom iz privatnih fondacija. Do polovine oktobra svih 30 porodica dobit će krov nad glavom, kaže Radomir Filipović, predsjednik Bajinobaštanske opštine, i dodaje da su ljudi pokazali veliku solidarnost i više ne prave problem oko toga da li je kuća zidana ili montažna.
Procenjena šteta u Bajinoj Bašti negde oko 7 miliona eura. Svi porušeni objekti u Bajinoj Bašti, ima ih 30 u ovom trenutku. Ljudi koji su u njima živjeli dobit će krov nad glavom do polovine oktobra. Velikom brzinom se kuće grade, narod je solidaran, možda je to, da kažemo, usled ove nesreće koja nas je zadesila i nešto pozitivno. Jedni drugima pomažu, Bajina Bašta u ovom trenutku gradi 18 kuća, 6 kuća ćemo dobiti od housing centra, 6 montaži objekata. Malo se promenila je ta svest u Bajinoj Bašti između montažnih i zidanih objekata. U startu smo imali veliki otpor, velike probleme, montažni objekti su dosta brži. Dok nismo izgradili prvi, dok se ljudi nisu uverili u kvalitet montažnog objekta, svi su hteli da zidane kuće.
Bajina Bašta nije kasnila u izradi rješenja za nadoknadu štete, objašnjava Filipović, i kaže da je opština uz velike napore svojim snagama uspjela da popravi brojne lokalne puteve, otkloni odrone, očisti vodotokove i omogući meštanima da dođu do svojih njiva u najugroženijim selima poput Kostojevića i Rogačice.
Što se tiče rješenja za Bajinu Baštu, nije nikakav problem, imamo 105 rješenja, od ovog trenutka doneseno 93 i radi se danonoć. Mislim da je već nekih isplata bilo, kako rješenja pristižu. Imali smo značajnu pomoć, ali razmere katastrofe su zaista velike. Ono što u narednom periodu očekujemo jeste finansijska sredstva za izvedene radove koje je opština Bajina Bašta angažovala. Znate da na svakih 100 metara maltene smo imali klizišta. Putevi Srbije dosta se dobro bore na državnim putevima, na lokalnim lokalnim nešto, vrlo malo su intervenisali, još im nisu odobrena sredstva da ozbiljnije uđe u sanaciju lokalnih puteva. Sve te vodotokove sami smo uredili, sami smo vratili, trebalo je se probiti do svake njive. Ne možemo te ljude ostaviti da budu socijalni slučaj. Morala je malina se obre, sada mora da se ostali poljoprivredni radovi izvedu. Znate da je Bajina Bašta ima 1500 km lokalnih puteva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom najvažnije vesti, Sjedinjene Države, svetski prvaci u košarci, doček vicešampiona reprezentacije Srbije večeras u Beogradu, ističe rok socijalno-ekonomskom savetu za izjašnjavanje o minimalnoj ceni rada. Diplomate iz svih delova sveta okupljene u Parizu na konferenciju o suzbijanju opasnosti od Islamske države. Ukrajina potvrdila da je NATO počeo da je snabdeva oružjem. U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana možete očekivati kišovito vreme, maksimalno 21 stepen, sutra do 23. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.